Hilbeltzak baztango udala eta txalaparta argitaletxarekin batera Hilbeltza beka abiatu zuen 2017an. Berriki azken edizioko bekaren irabazlearen berri eman dugu, Eneko Barberenarekin alegia irabazlearekin sortatzeko aukera izan dugu irratian. Orain, bere eleberria idazteko prozesuan izanen da eta hurrengo urtean jasoko dugu fruitua. Ba, hirugarren edizioko Hilbeltza bekaren irabazlearen fruitua dastatzeko moduan gaude. Miren Gorrotxategi Azkune idazle azpeitiarra izan zen orduan Hilbeltza bekaren irabazlea eta Sotoan Gordeak eleberria kaleratuta joan den hilabetean Donostian aurkeztu zuen. Gaur arratsaldean berriz Hilbeltza bekari esker kaleratu duen lan honen inguruan ariko da Arizkunenea Kulturretxean irakurre talde bateka antolatutako ekimenean eta goizontan gurekin ere izanen dugu aurkezpen txiki bat egiteko Miren Gorrotxategi egunon eta ongietorri.
Egunon, eskerrik asko.
Ze moduz?
Ondo, ondo.
Bueno, berriz ere, itzuliska gaur, egin duzu baztan aldera.
Hori da, bai, bai, eta gustura gainera.
Hilbeltza bekak, Sotoan Gordeak lana idatzi eta kaleratzeko bidea eman zizon, Miren. Oroitzen duzu uneura?
Bueno, beka jaso nuen unea ba, pozgarria, ez? Alako berri guztiak jasotzen diren nean bezala. Eta niretzako ba, izan zen behar nuen bultzada, ba, ja, laurte ziren, ez, oita mairu ez, laurte horrein dira oita mairu ez ilkaleratzen honetik, baina bueno, jaurteak paseak ziren, martxan jarri nahi nituen proiektuak tartean, baina inork argia ikusten ez, eta pixkatagian beltzetik urruntzen saiatu nintzelako ere bai, eta esan un, bueno, ba, beltzak tiratzen badit, ba, jarraituko diot, dize horri probatuko dut, harrapatu banau, ba, gelitu nadin zarean eta gozatu, eta hala ba beka jasotzea izan zen ba pare parean tokatu eta niretzako ba hori behar non bultzada hori ja ba bideari aurrera egiteko bidean.
Epaimaiarentzat zure lagina gustokoa izan zen aipatu duzu moduan eta bueno susmatu dugun moduan idazle batentzat hori lagungarri da, ez?
Bai, noski baietz. Gainera nik uste ni bezala idazle berrientzat edo hau bigarren novela da soilik eta batik bat lehenengoan, ez? Bigarren honek agian gehiago suposatu du ba hasitako ura amaitzea, lehenengoa ba hori zuk zeniona da epaimai baten babesa, jakitea norbaitek gustoko duela idatzi duzun hori, batik bat gogoratzen dut 33 ezki idazten nuen prozesu hartan, ez? Zenbait zalantza, baina nik buruan dituen burutazio hauek inori adiatxe ingote zaizkio, ez da. Jakitea gatzetik epaimai horren babesa duzula, bai, beti oso lagungarria.
Oita, 33 ezki lana aipatu duzu, Ondarroako bai. Agustin Zubikara bekari esker bideratu zenuen lan hau ere, bai. Bi beka irabazi, hori ere bada sari ederra, eh?
Bai, hori, bai, ipatzen izuna, ez? Batetik, ba, epaimai horrek ematen dizuna, dirua ere, bai, sarita, noski, baina, bueno, hori nik uste bigarren mailakoa dela, ez? Eta niretzako ordea saririk onena azkenean publikoaren erantzuna da. Jakitea publikoari gustatzen zaiola eta jendeak irakurri nahi duela niretzako hori da saririk abartena.
Eta zergatik novela beltzaren genero hau?
Ba, lehen aipatu izut pixkat, ez? Uste ez garrapatu nahuela. Lehenengoa ezinbestean izan zen, ala, hau da, abiatu nintzen familian gertatutako, ba, gertakari bat kontatuz, zur bat zuen agerketa mendian, nire osabari gertatu da, ala gertatu zitzaiolako, eta hortik hasi nintzen fikzio bat idazten. Eta, bueno, ba, mendian erdian agertzen diren ezur batzuek ezinbestean eramaten dinduten novela beltza idaztera, eta, bueno, ez dakit beldeltza den, ez? Bueno, badaude novela beltzaren osagai batzuk, baina beste osagai tradizional asko edo falta dira. Hasierako hartan, bazuen ikerlari detektibeak edo, bueno, ertzainak kasu hartan. Bigarren honetan berriz ez dago alakorik agien. Ba, ez dakit, novela beltza gehiago esan gut aitzakia, edo ezurdura, edo bidea ematen dit kontatu nahi ditudan horiek kontatzeko. Helburuak egin ez da beltza idaztea, baina bai ematen didala marko hori, ba, kontatzeko modu hori ematen dit, ez? Bazke ematen, ba, novela betzak badude, baditu arauzko hartzuk, baina, bueno, arauak nik uste zenbaitetan, ba, hausteko ere hor daudela, ez? Eta berritzeko, eta hause.
Hala, irakurri dugu ez, Sotoan Gordeak. Guztiok ditugu, Sotoan gordetzen ditugun ezkutuko kontuak, bakoitzak barruan daramatzogun alde ilunak, lotxatzen gaituztenak eta ahaztu nahi ditugunak.
Bai, hortik abiatzen da. Nik uste historio nagusia edo dela Nora eta Alexek osatzen duten bikotean, ba, hasieratik ikusten da horrez, krak egitea dagoela. Eta austura horrek guztiz apurtuko duen harreman hori ala ez, ez? Baina horren guztien atzean daudelako sekretuak eta norberak ezkutatzen dituenak kasu honetan norak, eta bueno, Alex konturatuko da hasiera-hasieratik norak zenbait sekretu dituela eta gehiago ikertu ala konturatuko da sekretu horiek gero eta handiagoak direla, ez norarenak bakarrik, nora upategi bateko alaba da eta upategian bertan ere ba, ba zenbait metodo eta bueno, agian ezain etikoak eta legalak esango nuke daudela eta bueno, hor ikertzen hasten da, ez? Mm-hmm. Eta pizkat horretaz da sekretuei buruz zer ezkutatzen dugun, benetan ezagutzen ditugun ondokoak, benetan ezagutzen nahi ditugun, egia jakin beharrekoa ote den beti, egiatik babestea hobe ote den maite ditugunak, ba pizkat guzti horretaz osnartu dut.
Mm-hmm. Ez dugu guztia kontatuko hori gaur arratsaldeko aurkezpenerako edo sorasaldirak utziko dugu bino, aski eskenatoki ezberdinak aukeratu dituzu historiarako, Bilbo eta Viana, ez?
Bai. Hasieratik historia buruan sortu aurretik ba neukan nahiko argi nahi nuela halako paisaia batean kokatzeko gogoa nuen, ez? Ez nekien Nafarroan, Arabar Errioxan, edo nontzen, baina baneukan buruan maaztiak eta upategien gai hori. Bueno, urdako aste batzuk pasatu ditut Errioxan, eta aspalditik baneukan buruan ideia hori, baina gehiegi jorratu gabe. Eta gero ba, txista piztu zuena izan zen beste kontrapuntu, ez? Esango dugu Bilbo dela agertzen dena baita Pianaren kontra nor eleberrian, Bilbon izan ditzen Joana Baskonzelosen erakusketan, eta erakusketaren erdian zegoen ba, Vianako bihotza deitzen diotena, ez? Portugalgo Viana do Castelon egiten dituzte alako filigranazko bihotz forma berezi bat dutenak, eta Vianako bihotz horrek eraman induen pintzatzera gure Vianara, eta zenon, ba, gian kokatu nezake eleberria Vianan, eta hortik sortu zen pixkat, eta jada ba nuen kokapena eta abiatu nuen ba, nire proiektua.
Sotoan gordeak eskutartean dugun liburua, gainera jakintzazu, tango euskara zerbitzutik, sarean liburu horiek, bat baino gehiago eskuratu dituztela, zuzketatxu bat egin delako, Xorrexin irratian ere atzo hiru liburu zuzketatu genituen, harrera polita izaten ari da liburua.
Zion dozko posten.
Miren. Eta bai. Idazketa prozesua zazkara mintzatu, haze garaia ez, pandemia garaia?
Bai, igazan iretzako gogorra izan da idazketa. Badakit idazle batzuek gustura hartu dutela, etxean sartu da den une hau idazteko, niretzako ez ala izan. Nik neuk burua lasai eta kezketatik urrundu denean gusturago idazten du, lasaiago, atseginagoa zait idazketa. Aldiz ba, uste hau ez da alakoa sortatu. Zorionez, liburua dexente aurreratuta nuen, pandemian sartu aurretik. Uh-huh. Eta pandemia garaian nire idazketa izan da batik bat berridazketarena. Hau da, hasierako novela ura asko berridatzi dut, asko aldatu dut. Gutxi gora bera idatzia nuen, baina forma eman eta hamaika forma eman dizkiot, azkenean ba bertsio batean bale esan dudan arte. Eta hori, esaten izuna, hasieran gozatu nuen pandemia aurretik, bukaeran ere ja, ba, ikusita ja, forma hartua zuela eta gutxi falta zitzaiola ere hor asko gozatu dut, baina tartekoa gogorra izan da nire txaldai.
Eta tartekoa behar bada da faserik zailena aukeraketa hori egitea, ez? Behin idatzita, edo nola? Forma ematearena diot, bai?
Hori da, bai, forma ematearena, bai, ze hasieran baduzu ideia bat, oso desberdin idatzi eta horreko liburuarekin alderatzen badugu, ez? Oita mairuzkilekin ideia bat banuen buruan, baina pixkate solte utzi nion euro buruari eta liburuak berak eraman induen kapitulu batetik bestera, ez? Eta horrek era bere, antzitatea ere sortzen zian, ez? Itxigabe edukitzeak eta esatea amaierara iritsiko dena ez pieza guztiak bere lekuan jarrita, ez? Beraz, orain desberdin jokatza erabaki nuen eta hasiera batean nire asmoa zen oso egitura itxia eta desbideratzeko ba, margen txikiarekin egitea. Gero ikusi nuen horrek ere zidalan nahi nuen askatasunan batean, beraz, saiatu nintzen tarteko puntu batean, ez? Eta bueno, horrek azkenean ba, hori albidetu zidan, ez? Ba, behin eta berriro berridazteko aukera hori. Baina, bueno, esan bezala pixkat obsesibo ere bihur daiteke, ez? Eraldaketa horrek zazken batean ez dauka bukaerarik eta eta erabaki behar duzu azkenean, beka batek ere badu hori, ez? Ba, epe badu daukazu, eta ba, eraldaketa horiek epe horren barruan egingo dituzunak izango dira, eta punto.
Bueno, ba, une horiek pasata, orain hilabete batzuk pasata hemen dago, idatzitakoa, irakurleek, irakurleok gozatzeko moduko liburua. Lehentxago ere, aipatu dugu ez, bertze lana, egindako bertze lana, 33 ezkil, eta lan horrek gero jarraipena izan du, izan ere horrekin hilkanpaiak Imanol Rayoren filme bat ere egindelako, ez dakit liburu honekin ere jarraipenik izatea pentsatzen ari zaren, edo?
Hor, ez da nire esku, eh? Aurreko ere ez nunik erabaki proposamena iritsi zitzaidan, beraz, berriro ere gustora hartuko nuke alako bat, nola ez. Nik uste hau, aurrekoa korapilatxua bazen, naiz eta irakurterraza izan, eta laburra, eta harina den, trama eta azpitrama ugari ditu, beraz, ez dakit film baterako emango luken, aurrekoan kazetari batek komentatzen zidan, agian film batez, baina amala kapituluko serie bat zergatik ez. Eta bueno, hor botatzen du proposamena, inori interesatzen bat baio, ba, jaso dezala.
Jarraituko duzu novela beltzarekin, behin aitortu zen igun aski, honekin edo, edo nola?
Ba, eta mairu ezkilen ondoren hori esaten. Ne?
Bai, abai?
Baya, ba. Bai, bai, ze. Bueno, ba, urte bete edo gehiagoan zabiltzez pertsonaia horiekin, gero 33 ezkile baita bide luzea izan zen, bai bat duzuna zinbarena, lau urte geroago, irakurle talde askotan ere ibili zen. Eta une hartan, orain berriro gustura nago ez, 33 ezkile buruz izketan, zeia ba, pixka da parkatuta nuelako eta gustura berriro hartzen delako. Baina, bai, pixkat bete eta edo nekatuta bukatu nuen, eta esaten nuen, ba, aldatu nahi dut gaiz, aldatu nahi dut generoz, eta probatu zerbait berriak, esaten nuen bezala beste egitura mota bat probatu nahi dut, eta berriro ere egitura zatikatura itzuli naiz ez. Beraz, ez dut esan gora ingoan ez dudanik berriro beltza idatziko, ze ikusi dut gustora eta agian errazen edo erosoen moldatzen nahi zen generoa badela, ez diot biderik itxinai beste ezeri, baina jala baditut horre, ideak edo burutazioa ba, urren goren bat nondik joan liteke, beraz ez dut esango beltzik ez denik izango etorkizunean.
Berri hona da, idazten jarretu behar duzula, miren.
Bai, hau da, lehenengo idazten duzuna, esaten zupo, no, hau atera da, gainera beka baten laguntza du, baina ez nekien gero ze jarraipen izango zuen, ze harrera izango zuen ere ez nekien, eta harrera ba, niretzako harrigarria izan da, ez? Lehenengo eleberri batek balako bidea egin izana. Beraz, bueno, ba, ikusita irakur gozez baudela, ba, niretzait idaztea besterik tokat.
Ba, segi, horretan miren, tartean, gaur ratxaldean ere itzordua duzu hemen baztanen, irakurle taldearekin. Mila esker, gurean izateagatik eta orkestentxo hau egiteagatik.
Ba, eskerrik asko.
Ongi izan.
Eskerrik asko, agur.